martxoak 9.
Egunon daizuela guztioi, koronavirusa zabaltzeko arriskuari aurre hartuta, prebentzio neurri gisa Euskal Autonomia Erkidegoko lehen bi ikastetxeak itxiarazi dituzte, Bastidakoak.
Lehen ikastetxen itxieraren berriarekin esnatu ginen astelenez, hasieran Bastidan, egun amaitzerako Gasteizen ere bai.
Gasteizko eskola eta zentro guztiak, hau da, haurtzaindegiak, ikastetxeak, institutuak eta unibertsitateak itxiko dituzte bihar goizetik.
Nire ondoan ditut, ba, bi ikasle, zuek nola jakin duzue albistearen berri?
Ba, egia esan bastante alboroto dao, ze azken batean, oi da, ba, ez ustekoan gertatua dena.
Martxoa kamar.
Europan, Italian, egoera gordintzen ari zen. Herrialde osoan hartu zituzten ordura arte Txinan ikusi genituen neurri murriztaileak.
Italia da Europako gune gorria, 631 hildako daude eta 10.000tik gora dira kutsatutakoak. Joan etorriak mugatuta hegaldiak ere bertan bera geratu dira.
Martxoak 11.
COVID-a pandemia zela esan zuen osasunaren mundu erakundeak.
Hildako eta gaixotutakoen gorakadak ez bakarrik, azken bi astetan COVID-19ak kaltetutako herrialden kopurua hirukoiztu egin dela ikusita, virus hau pandemia izendatzea erabaki du munduko osasun erakundeak. Tedros Adhanom, presidentea.
COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Martxoak 12.
Kutsatuen zenbakiak gora, hildakoak banaka-banaka agertzen, eskola guztiak isteko erabakia Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, estatuan bezala, aste oso horretan, klaseak eman ziren.
Euskadiko ikastetxe guztietan, klaseak bertan bera, bihartik aurrera sartuko da indarrean neurria.
Aurreskoleratik unibertsitateraino doa ikastetxeak astelenetik aurrera itxitzaren neurria. Gobernuak bertzalde ez du Italian hartu diren neurriak hartzeko aurrekuspenik egin.
Jubilatuen egoitzak isteko ere agindu zuen Eudelek Osakidetzaren gomendioz.
Martxoak 13.
Jaurlaritzak egoeraren okertze ikusita osasun larrialdia ezarri zuen goizean, Espainiak alarma egoera arratsaldean. Neurri zehatz gehiagoren berririk ez oraindik.
Osasun larrialdi egoera baten aurrean gaude, Iñigo Urkullu lehendakariak dioenez eta bide guztiak indarrean sartzeko agindua eman du.
Espainiar estatuan alarma egoera ezarriko du bihartik aurrera Espainiako gobernuak ezohiko ministro kontseiluan.
Para decretar el estado de alarma durante
15 eguneko epea izango du hasiera batean, baina osasun larrialdiak hala eskatuz gero Espainiako parlamentuak luzatu ahal izango.
Eta egoera ikusita herritar eta udalugari bere aldetik neurriak hartzen ere hasiak ziren.
Kiroldegiak eta zinema aretoak itxita, kultur ekitaldiak bertan bera, Sagardo denboraldi ere bai, tabernari askok ere izteko erabaki hartu dute.
Erabaki deguna da egoera sozialen honen gainean ardura hartzea.
Martxoak 14.
Eta iritsi zen duela urtebeteko eguna, goizean Jaurlaritzak neurri murriztailein bat ezarri zituen labi batzordearen lehen bileran.
Adinekoentzako eguneko zentroak istea. Bi, adinekoen zentro publikoetan edo pribatuetan bisita guztiak kentzea. Hiru, edozein motatako jarduerak bertan bera ustea, museo, erakusketa areto, ostalaritza.
Etxeratze agindurik ez zuela aurreikusten esan zuen orduan Iñigo Urkullu lehendakariak, baina gaueko 9 jota, Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak guztion buruetan hiltzatuta geratu den agerraldia egin zuen.
Las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
Herritarrak ospitalera, botikara, bankura edo lanera joateko, elikagaiak erosteko edo arreta behar duen pertsona bat zaintzeko bakarrik ateral izango dira etxetik.
Martxoak 15, iganderako denok etxean ginen. Urtea joan da, baina pandemia ez da amaitu.